Parlamentní listy dne 15.8.2019 uveřejnili okno do světa Terezy Spencerové pod titulkem Meleme nesmysly o Putinovi. Tereza Spencerová napravuje v uvozovkách blbnutí zaplacené v uvozovkách chlebodárci. Netuším, kdo s touto v uvozovkách úvahou přišel. Nenarazila jsem na ní, ale mám z ní radost. Už jenom proto, že jsme se i s vámi přece už mnohokrát bavili o tom, že v Rusku fakt ovšem nerozhoduje Putin. Reaguje analytička Tereza Spencerová na nejnovější úvahu o mocenském vývoji v Rusku. Úvahu, která spočívá v tom, že Putinův systém může nakonec fungovat i bez Putina. Spencerová přidává i zásadní informace ze Sýrie a Jemenu. První otázka pro Terezu Spencerovou. Na severu Sýrie, kde se ukrývají poslední povstalci, by měla vzniknout bezpečná zóna. Co to přesně znamená a koho by přesně měla chránit? Bezpečná zóna by měla vzniknout na severozápadě Sýrie podél hranic s Tureckem. Měla by se táhnout nějakých 400 kilometrů a jejím hlavním cílem je dostat kurdské jednotky od tureckých hranic, aby se Ankara v uvozovkách necítila ohrožená kurdskými teroristy, jak jim říká. Nicméně myslím, že zatím nemá smysl se tím zabývat nějak hlouběji, protože se vsadím, že nikdo pořádně neví, jak to nakonec dopadne. Američané jsou spojenci Turecka i Kurdů a oba tito jejich spojenci se jdou vzájemně po krku, a to tak, že zcela vážně. Je otázkou, jestli se vůbec Pentagonu podaří obrousit hrany z obou stran natolik, aby souhlasili s nějakou finální podobou bezpečné zóny. Na jih Turecka snad teprve včera dorazila šestice amerických vojenských expertů, kteří až nyní vůbec mají začít společně s Turky skautovat terén a hledat ideální varianty. Mají mapy, satelitní snímky, všechno možné. Celý nápad se omílá už rok, ale teď teprve přijela parta šesti expertů se podívat, co vlastně bude a nebude možné. Fascinující. Prý by ve výsledku cílem mělo být jakési v uvozovkách obsání společných vojenských kontrol, jaké už nějakou dobu patrolují v původně kurdském Manbiji. Ke kurdské nelibosti nutno podotknout. Je ale přitom jasné, že Turecko celou oblast chce nebo v ní chce mít alespoň rozhodující politický a ekonomický vliv, zatímco Kurdové tam Turky nechtějí ani vidět a Američané tam jen kvůli společným patrolám nebudou navždy. Zkrátka celá ta vize bezpečnostní zóny je ještě běh na dlouhou trať. Počkáme a uvidíme, jakou formu nakonec bude mít, pokud se tedy vůbec někdy z teorie promění v realitu. Další otázka. Navzdory masivnímu nasazení techniky a ztrátám na životech civilistů se Saudům v Jemenu nedaří potlačit povstalce, ba právě naopak. Může to mít dopad na vliv prince Mohammada bin Salmána? Kdyby Saudové v Jemenu prohráli, znamenalo by to výrazné posílení Iránu? Svým způsobem lze konstatovat, že Saudové už v Jemenu dávno prohráli. Armáda vyzbrojená nejmodernější americkou a západní technikou za desítky a možná stovky miliard dolarů není už pátým rokem sto porazit místní rebely. To je faktická prohra. Nic jiného. A pokračování agrese může vyústit vlastně jen v to, že se Jemen promění v saudský Afghánistán, tedy že nakonec bude muset Riád začít z Hútii vyjednávat o nějakém míru nebo v saudský Vietnam, kdy bude opravdu poražen na hlavu a donucen k potupnému ústupu. A ano, v Jemenu se samozřejmě válčí i o osud korunního prince Mohammeda bin Salmána. Už toho dokázal pokazit fakt mnoho. Nebyl z toho donutit k poslušnosti ani maličký Katar. Nedokázal naplnit americké přání a vytvořit arabské NATO k boji proti Iránu, nedokázal dokonce ani vyvést saudský ropný konglomerát Aramco na burzu, za to ale dokázal nechat zavřít saudské nejbohatší elity v luxusním hotelu v Riádu a tam z nich mučením vytlouct stovky miliard dolarů do královského rozpočtu. Rozřezat motorovou pilou jednoho chlapíka na konzulátu v Istanbulu nebo kývnout na návrat amerických vojáků do Saúdské Arábie, která hostí nejposvátnější místa světového islámu. Zkrátka, Mohammed bin Salman vymýšlí spoustu věcí a daří se mu, bohužel, jen v těch případech, kdy má téct krev. A je jasné, že s takovým neschopným lídrem království bude dál ztrácet pozici v regionu. On si sice ještě pořád umí kupovat podporu Západu pro svou politiku, ale třeba americký senát už běžně hlasuje proti dosavadní pomoci Saudům. A zdá se, že i v politice vůči Iránu ho opouštějí nejbližší tradiční spojenci. Vedle Kataru je už dnes řeč o Ománu, Kuvajtu, dokonce i Spojených arabských emirátech. A platí, že každé oslabení saudských pozic svým způsobem může, tedy nemusí, ale může posilovat regionální pozice Iránu. Válka v Jemenu je v tomto ohledu jen jedním dílkem větší skládačky. Další otázka. Pokud jde o Irán, našel si Donald Trump jiné téma na hraní, popřípadě sdělil Johnu Boltonovi, že ho to nebaví, je poněkud klid, je snad krize zažehnána? To samozřejmě záleží na tom, co si kdo představuje pod pojmem zažehnaná krize. Na jedné straně platí, že Trump nejspíš vyčerpal všechny triviální nápady typu sankcí nebo pohrůžek válkou. Irán podle očekávání odmítl pokleknout a tak ve Washingtonu nejspíš nevědí, co dál. Trump a pentagonská generalita agresi proti Iránu nechtějí a jiné páky k nátlaku proti Teheránu už nemají. Všechny své ekonomické a jiné hrozby už zrealizovali nebo už nedávají smysl. V úvozovkách naštěstí Trump rozjel podobných krizí hned několik, takže se opravdu nenudí a při absenci dobrých nápadů může pozornost přehazovat jinam. Teď aktuálně přece v úvozovkách bojuje s Čínou a tak ku podivu také odmítá před Washingtonem pokleknout, takže se další americké navyšování dovozních cel odkládá. Formálně prý kvůli tomu, aby Trump umožnil Američanům užít si Vánoce v klidu, protože bez tak většina dárků pod stromečkem pochází z Číny a při navýšení cel by se mnohé z nich pořádně prodražily. Ve skutečnosti ale Trump nemůže zkazit Vánoce svým vlastním voličům. Vánoce před prezidentskými volbami. Takže se dá předpokládat, že si teď místo Iránu a Číny pro změnu vyšlápne na Evropu, kterou nechával už dlouho na pokoji, nebo na tu Venezuelu, kde se mu také nedaří. A tak proti ní v týdnu po období klidu vyhlásil ekonomické embargo. Nebo proti Světové obchodní organizaci, z níž prý chce také vystoupit. Trump se nenudí. Jestli ale jeho politika simultánních krizí a obchodních válek jako celek dává nějaký praktický smysl, natož užitek, tak to fakt nevím. Další otázka. Rusům vybouchla experimentální raketa a jako vždy tak trochu nezvládli krizovou komunikaci. Je to rána pro pověst Ruska? Někteří jeho v uvozovkách příznivci se v podstatě radovali a tvrdili, že když to bouchlo Rosatomu, tak je jasné, že dostavbu jaderných bloků jim opravdu směřit nesmíme. Nebudu se tvářit, že tuším, co to je nějaký ten izotopový pohon nebo tak něco, takže nemám nejmenší páru, co to tam vlastně bouchlo. Nicméně, když tam umírali lidé z Rosatomu a právě Rosatom vydává oficiální prohlášení, lze v celku snadno usoudit, že se tam právě nějaký v uvozovkách atom neplánovaně uvolnil. Ne, vážně, havárie se stávají a jaderné havárie se také stávají. A jestli Rusové nezvládli krizovou komunikaci, stačí si vzpomenout, jak Japonci tutlali Fukushimu. Chci říci, že se nehody stávají. Murphyho zákon přece jasně postuluje, že když se něco může pokazit, tak se to taky pokazí. Spíš než pro kritiku komunikačního selhání, je to podle mého příležitost k pořádně hlasitým, byť předem marným výzvám k ukončení světových závodů ve zbrojení. A jestli to může mít nějakou souvislost s Temelínem, to si netroufám odhadnout. Osobně doufám, že to bude z naší strany spíš technické rozhodnutí a nejen čistě politické. Další otázka. Pokud jde o ruské protivládní protesty, tak to jsme už řešili. Teď se objevila nová myšlenka, že Putin už není potřeba, protože vznikl kolektivní Putin, ruský úřední a silový establishment, který už vlastně Putina nepotřebuje, může jet už bez něho a ještě předstírat změnu a oteplení vztahů se Západem. Je to relevantní úvaha? Netuším, kdo s touto v uvozovkách úvahou přišel, nenarazila jsem na ní, ale mám z ní radost už jenom proto, že jsme se i s vámi přece už mnohokrát bavili o tom, že v Rusku fakt ovšem nerozhoduje Putin, že to jen naše západní média a politici vytvořili iluzi jakéhosi všemocného Zimmermana nebo uvozovka génia zla, chcete-li, jehož jeden den má něco kolem stovky hodin, aby všechno stíhal. Takže ano, jsem ráda, že někdo konečně uznal, že tu meleme nesmysly. Trvalo to, ale dočkali jsme se pochopení, že Putin se svým nejbližším týmem vytvořil systém, který jede sám od sebe. Každodenní zprávy ruských médií o zatýkání zkorumpovaných činitelů, přičemž ve vzduchu létají nakradené miliardy, sice značí, že ta jízda pořád dost kodrcá, ale co si se alespoň děje? Vědí, k čemu to tam má směřovat? A ruské oteplování vztahů se Západem, no proč ne? Ale taková idea pořád odráží náš pocit nepostradatelnosti. Kdo se s námi nekamarádí, je outsider. Celý svět chce být přece in a kamarádit se s námi, myslíme si. Protože kdo se s námi nekamarádí, toho v některých českých médiích skritizují tak, až mu z toho nebude dvakrát dobře. A kvůli tomu už přece stojí za to změnit politiku a pokleknout před tím naším Západem. Nevážně, žádné reálné oteplování ve vztazích Ruska se Západem nenastane, dokud se budeme tvářit, že vše má běžet podle nás, že stále existuje unipolární svět. Dokud si budeme odmítat přiznat, že svět je multipolární, nebo líp, že už fakt nejsme jeho pupkem. Ve skutečnosti přitom ale v současnosti jde přece hlavně o to, abychom na světové scéně byli pro srandu co nejmenšímu počtu králíků. Další otázka. Podle průzkumu Češi ztrácejí sympatie k západním státům a naopak Rusko si v jejich očích stojí nejlépe od roku 2006. Čím to? Samozřejmě se ozvalo, že to je soustavnou propagandou. Je vcelku bizarní, že současní západní politici a jejich sponzoři netuší, co za propagandu provádějí, nejspíš proto, že s tím nemají v uvozovkách živou zkušenost. A lidé typu Jakuba Jandy taky ne, protože jsou příliš mladí, aby si pamatovali a uvědomovali, jak hloupě po komunisticku generují pitomosti, které musí mít ve výsledku dopad. Podle zákona o akci a reakci, Ve výsledku tak chrlením ohně a síry prokazují svým chlebodárcům, zadarmo přece blbne na kvadrát málo kdo, medvědí službu, i když na mladší ročníky, které budou začas vládnout, to nějaký vliv přinejmenším dočasný mít může, ne že ne. Přitom v uvozovkách for přece není v tom, jestli máme být tady v Česku jen pro Západ nebo pro Rusko. Zeměpisem nepohneš, jsme na hranici. Nemůžeme být jen pro losnu nebo mažňáka, pro bílou nebo černou, dokud si nepřiznáme, že se svět rychle mění a fakt není černobílý. Nemáme šanci v něm obstát, natož v něm obstát nějak důstojně pro dobro českých občanů. Neberme to jako nějaký nacionalismus, ale pro koho jiného má vlastně ten náš český stát být? Další otázka. Matteo Salvini se rozhodl usilovat o předčasné volby. Má k tomu důvod. Průzkumy jasně vede. Aféra s jeho poradcem, který se na čemsi domlouval s Rusy, se ho nějak nedotkla. Je Evropská unie schopná snést ho jako premiéra, nebo by to pro ni byla vážná rána v uvozovkách do trupu? No, rána do trupu Evropské unie by to asi opravdu byla. Ale zvykejme si na to, je to důkaz, že nevládky a nějaká média nemohou přehlušovat realitu navždy. Teď to nemyslím tak, že bych tomu fandila, jen konstatuju fakt. Zatím vše napovídá tomu, v Itálii skandály na základě ruských stop nefungují a bude zajímavé sledovat, co bude dál. Italský senát včera předčasné volby zamítl, ale nesmrtelný dědek a Putinův přítel Berlusconi se prý už chystá se Salvinim do vlády. Další otázka. Co bychom v příštích dnech měli sledovat? Příští týden letí Putin za Macronem k jednáním o Ukrajině, že by se něco mohlo pohnout. A touto větou Tereza Spencerová zavřela své okno do světa.